генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Успомнили про операцію «Джи» і про старечу Джека. А чому про її були забили? Чому її спускали на тормозах тягом двох десятків годов? Червоний тлустий твар старого розвідчика спотів, з його тякло, як з пробітої шротом бочки з віскі. Його ярость була зрозумілая навіть тим супрацовникам, хто не мав дочинення до заморожування операції «Джи». А таких тут було більшість. Кільки старий розвідчик душі уклав у її, у гету операцію «Джи», хіба що всю, і ось зараз її хочуть реанімувати. Але вони не ведають, що операція протягувалася всі ці роки, де не так в'яла і повзаморожена, як вони думають, і що вона виконувала свою тайну місію, відому тільки старому розвідчику. У офісі стало тихо, що було чувати, як ростуть вазони з кактусами. Так-так, кактуси так само ростуть. Повольно, але ростуть. «Джек, не треба психувати», – порушив тишиню один з присутніх, кого навіть старий і бувалий Джек не ведав. «Ми тут усі пам'ятаємо чудовний початок тої операції. Але далі не було ніякого сенсу її занадто фінансувати. Ми її заморозили, але не закрили, і кожен год виділяли на операцію ніякі сродки. Хлопець у Білорусі рос, ми за ним назирали, і тільки зараз його треба починати опрацьовувати. Він увесь час був під доглядом малютки Чарлі і його агентури, як і той доктор у білоруській вісці. Так, Джек, не треба нервуватися», – вмішалася у розмову доволі молодая для кабінетної розвідчиці жанчина. Яна була симпатичная, як зорка Голлівуда у пастельній сцені. Джек зловив себе на доволі непристойній думці, що, звичайно, таким, коли і відводять місце у кабінетах, то у кабінетах ворогу, а лепш у їх спальнях. Там легче вивідати секрети у розпустившого насиченої тестостероном сліну неприятеля. Видать, прокололася у ложку у прямим і переносним сенсі, а тепер до кінця життя буде гніть у замкнутій кабінетній просторі, не ведаючи солоди, мільганула думка у старого розвідчика. Вось би такую підключити до планів по розвалі СССР. Яна хутко з тим СССРом управилася б. «Усе йде нормально, я тут на своїй місці», – протягувала симпатична розвідчиця, яка зробила відповідну паузу, каб Джек мог до кінця завершити у думках своє еротичні фантазії. «Але ми собралися для операції «Джи». Яна спокійним, монотонним, нібито при кормленні питона голосом доложила, що малютка Чарлі за гэты час завербаваў палову калгаса і нават у суседніх калгасах таго-сяго змог схіліць на свой бок. І нават савецкага разведчыка-фатографа падкупіў. Агентурная сетка ўвесь час расла, і з некаторымі завербаванымі агентамі цэнтральны офіс падтрымлівае сувязь ўжо не праз малютку Чарлі, а напрамую. Праца ідзе. Некалькі американських разведчиков відправлені туди для нагляду за новими персонажами, яких подозрають у тим, що вони прислані Кремлем назирати за білоруським хлопцем, сином Олени і Василя Гудєєв. А хлопець уже вирос і навіть має дівку. Тому операцію «Джи» треба відновляти, тим більше, що зараз уже є нові наукові дослідження про те, що могло отриматися з сім'я тих розвідчиків, яке 20 років тому доставили у Білоруську Совєтську Соціалістичну Республіку для тайної шпіонської операції. Цікаво, Джек ажно супокоївся від нечаканого повідомлення, і увесь його звишактивний запал сконцентрувався на слуханні. «Тлумачу», протягувала жанчына. «Апошнія дані науки підтверджають, що генетична спадщинасть має значно більше значення, чим ми думали раней. Дослідування проводилися секретно. Ми їх назвали синдром колорадського жука». «А чому?» «Бо висвітлилося, що коли колорадський жук відкладає яйки і загиня, то праз довгий час з яєк вилупляється другий колорадський жук. І він без усілякої науки ведає, що йому треба їсти бульбу, з ким треба спарватися і де відкладати яйки. Уявляєте, він ніколи не спариться з баговкою, а тільки з самкою колорадського жука. Гэта даказвае, што ён кіруецца толькі генетычнай памяццю, а значыць, спадчыннасць мае вялікае значэнне. І калі ў Беларусі нарадзіўся наш шпіён, то ён па клічу генаў будзе працаваць на нас, а ўлічваючы, чые гэта гены і як мы іх удасканалілі ў лабараторыі, можна спадзявацца, што гэты чалавек зробіць для нас неверагодна шмат. Трэба на гэтым сканцэнтраваць нашы высілкі і рэсурсы. А твае хворыя ідэі, Джэк, наконт развалу СССР, поўнае трызнення. Нават я са сваімі данымі яго разваліць не ў змозе. А фінансаваць ніхто не будзе гэты абсурд. Бо няма аніякіх падстаў для развалу СССР. Зараз жа нам трэба актывізаваць новую фазу аперацыі «Джы». «Ніхто фінансаваць не будзе, гаворыць», – засмяяўся Джэк. «Ну тады слухайце. Нарэшце прыйшоў такі прэзідэнт ЗША, які верыў і верыць у скон СССР. Гэта наш Рональд Уілсон Рэйган. Шкада, ён не паспеў яго сам знішчыць, той СССР. Тэрмін прэзідэнцтва скончыўся. І менавіта ў гэтым годзе, калі скончыўся яго тэрмін, ён даў згад аднавіць аперацыю «Джы» свайму пераемніку, прэзідэнту Амерыкі Джорджу Геберту Уокеру Бушу. Таму вам і аддалі такі загад сабрацца тут і актывізаваць аперацыю «Джы». А сам Буш ведаў пра нашу аперацыю яшчэ тады, калі быў кіраўніком ЦРУ. Я асабіста яму дакладваў пра яе ў 1976 годзе, інкогніта. Прысутныя аслупянелі, кандыцыянеры не дапамагалі. Усе светлыя каўняры намоклі ад поту, хоць нават на вуліцы, дзе няма кандыцыянераў, а ніякай спёкі не было. Ну, гэтыя звесткі таксама недакладныя, бо з кабінета падчас абмеркавання ніхто не выходзіў і тэмпературу адмыслова не замераў. «Я непасрэдна кантактаваў з прэзідэнтамі», – не супакоіваўся Джэк. «На жаль, і яны не маглі выдзеліць мне грошы, бо тады палітычныя супраціўнікі з'елі б іх, як святочную індычку на дзень удзячнасці. А вы, недаробленыя палітыкі і яшчэ больш няўдалыя разведчыкі, дапамаглі б гэтым прымітывам, што не могуць паверыць у здзяйсненне светлых мар, гэта зрабіць». «Джэк, што цяпер мінулае варочаць?» – перабіў яго Крыс. Ясна, што аперацыя зайшла ў тупік і была замарожана з прычыны таго, што не было згоды па галоўных пытаннях, перш за ўсё ў палітычных колах. А я і зараз не веру ў развал СССР. Там ідуць кардынальныя змены. На пачатку, пасля смерці Брэжнева, прыйшоў да ўлады кіраўнік КГБ Андропаў. Але зараз, пасля яго смерці і смерці наступнага генсека Чарненкі, прыйшоў малады Гарбачоў. Ён дэмакратызуе Савецкі Саюз. І павер, большасць палітыкаў у ЗША і ў іншым свеце не зацікаўлены ўзнікненне СССР, тым больш, што гэта немажліва. Цяпер 1989 год на дварэ. Джэк, халодная вайна ў стадіі завяршэння, жалезная заслона ўпала, а ты развал, развал. «Глядзі, каб у цябе што не ўпала, бо пасля не падымеш», – агрызнуўся Джэк. «А жалезная заслона, як ўпала, так і падымецца. Я зацікаўлены ўзнікненні імперыі зла. І галоўнай задачай аперацыі «Джы» быў развал бюджэту СССР. З майго боку гэта была пустышка, падкінутая Саветам. Яны штогод на падкінутую мной пустышку выкідвалі больш, чым зараблялі. І працягваюць гэта рабіць. Калі Рональд Рэйган абвясціў пра сваю касмічную праграму, пра свае касмічныя войны і антыядзерны парасон, гэта была яшчэ адна пустышка, каб саветы ўцягнуліся ў гонку ўзбраенняў і загубілі сваю эканоміку канчаткова. Шкада, Рэйган не паспеў усё завершыць сам, але мая аперацыя «Джы» гэта даробіць. Яна пачала развал імперыі зла, яна і закончыць. Мая аперацыя «Джы». Я, а не вы, увайду ў гісторыю разам з Рональдам Рэйганам і Джорджам Бушам.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».